ครับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียปีนี้ถูกจัดว่าเป็นอีกครั้งที่เลวร้ายอย่างมากจนถึงปัจจุบันครับได้ทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 3,600,000 เอเคอร์หรือเกินกว่า 900,000 ไร่สิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งอาคารและบ้านเรือนถูกทำลายไปมากกว่า 7,000 แห่งรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย26รายทั้งภาครัฐจำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมทีมงานจำนวนมากนะครับเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์
ก่อนที่จะไปทำงานนะคะคือจอยรู้แค่ไม่กี่ชั่วโมงว่าเฮ้ยเขาจะส่งเราไปไฟแล้วคือตอนแรกอยู่ที่ไซต์โควิดค่ะแล้วเขาบอกว่าเราเป็น first responder ที่อยู่ใกล้ไฟสควอย่าที่สุดเขากำลังจะส่งเราไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยอยู่จะต้องไปถึงตรงนั้นแล้วเขากำลังจะส่งคนมารับเรา
คุณมนัสสรเมฆฉายหรือคุณจอยหญิงไทยอายุ30ปีหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐานที่หลายคนเรียกว่า EMT เล่าให้ฟังถึงความชุลหุกขณะที่เธอกำลังถูกส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติซิควอย่าที่ไฟป่ากำลังโหมไหม้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมหานครลอสแองเจลิสราว200กิโลเมตรเธอเล่าให้ VOA ไทยฟังนะครับว่านี่คือเดือนที่7ของการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้เธอถูกส่งไปดูแลผู้ป่วยโควิด-19 บริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนจะถูกเรียกตัวให้ไปช่วยเรื่องไฟป่าเพราะอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดและนี่เป็นการลงสนามเพื่อช่วยงานไฟป่าครั้งแรกในชีวิตของเธอ
คือมันไม่เหมือนในหนังที่แบบว่าคนวิ่งออกมาคือเขาอพยพมาแล้วค่ะแล้วเหมือนเราไปช่วยเขาที่เชลเตอร์ก็จะเป็นที่สำหรับคนที่อพยพมาจากบ้านที่เขาให้อีวาคูเอทออกมาค่ะเราก็จะปฐมพยาบาลเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาดูแลความรู้สึกเขาค่ะ
ในขณะที่เธอลงพื้นที่คุณจอยบอกว่าไม่ได้พบผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงจากเพลิงไหม้แต่สิ่งที่สร้างบาดแผลกรีดลึกให้กับผู้เคราะห์ร้ายคืออารมณ์ความเสียใจของการสูญเสียทรัพย์สินที่พวกเขาหามาตลอดชีวิต
ได้เจอผู้ประสบภัยไฟไหม้จริงๆแล้วเราเพิ่งได้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่กระทบจิตใจมากโดยเฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียบ้านของเขาซึ่งเขาอาจจะต้องเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้านหลังนี้มันทำให้เขามีความเครียดคืออย่างตอนแรกคิดว่าโควิดแย่แล้วค่ะเราเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็เฮิร์ตแต่พอเราไปเห็นไฟเนี่ยมันแย่กว่าอีกอ่ะมันแย่กว่าที่เราจะเห็นคนกำลังจะตายต่อหน้าต่อตานี่คือเราเห็นคนที่เขากำลังเสียใจที่สุดในชีวิต
แม้ในวันนี้คุณจอยจะอยู่ในชุดเครื่องแบบสีเข้มของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ดูธรรมะทะแมงแต่เมื่อย้อนกลับไปในวัยเด็กเธอคือนักกีฬาไอซ์สเก็ตที่อ่อนช้อยพริ้วไหวและลีลาของเธอได้สร้างความประทับใจมาแล้วในระดับประเทศ
จอยเริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจอยเริ่มเป็นฮอกกี้สเก็ตก่อนพอเราเติมโตหน่อยเราอยากไปลองสปีดสเก็ตสปีดสเก็ตจะเป็นวิ่งอย่างเดียวเลยเพิ่งมาจริงจังฟิกเกอร์สเก็ตตอนอายุประมาณ10ขวบได้ค่ะเราก็มีโอกาสได้แข่งในนามทีมชาติไทย
เธอบอกว่าการมีพื้นฐานเป็นนักกีฬาช่วยเธอได้อย่างมากในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความพร้อมของร่างกายแต่คือความรับผิดชอบวินัยและการเห็นคุณค่าของเวลา
การที่จะมาเป็นอาชีพ first responder เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลามากเพราะว่า1นาที1วินาทีมีค่าสำหรับชีวิตของคนที่เราไปช่วยเขามากๆค่ะ
จนถึงตอนนี้นับเป็นเวลาราว5ปีแล้วนะครับที่คุณจอยตัดสินใจเดินทางมาอยู่ในประเทศสหรัฐนอกจากนี้เธอยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรเพื่อที่จะก้าวมาเป็นนักดับเพลิงหญิงในอนาคตซึ่ง1จุดที่สำคัญของการเป็นนักดับเพลิงคือจะต้องผ่านการทดสอบด้านกายภาพที่ชื่อว่า CPAT หรือ Candidate Physical Ability Testโดยการทดสอบนี้ครับผู้สมัครจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่าร่างกายมีสมรรถนะที่พร้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายใต้เงื่อนไขเช่นการลากสายดับเพลิงการดึงหุ่นจำลองของผู้บาดเจ็บ
เวลาเราสอบ CPAT เราจะต้องใส่เวสน้ำหนัก50พาวตอนนั้นจอยน้ำหนัก90พาวค่ะตอนนั้นพอจอยลองพุทออนแล้วเรารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเลยค่ะเพราะว่า50พาวนี่คือครึ่งนึงของเราแล้วอะแต่ตอนเวลาเราสอบจริงเนี่ยเขาจะเพิ่มน้ำหนักที่บ่าเราอีกข้างละ25พาวเพื่อที่จะจำลองใส่น้ำดับเพลิงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปช่วยชีวิตคนในตึกอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ชุดออกซิเจนแทงค์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ประมาณ50พาวแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปแค่นั้นค่ะเราต้องลากสายดับเพลิงก็เท่ากับว่าทั้งหมด100พาวคือถ้าเกิดว่าเราแค่ยกขึ้นมาจากพื้นเนี่ยมันยกทุกคนยกไหวค่ะจอยมั่นใจแต่ว่าทุกคนจะต้องยกแล้วขึ้นบันไดอีก320ขั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะแล้วพอเสร็จปั๊บต้องทำอีก7อย่าง
อย่างไรก็ตามในอนาคตคุณจอยอาจจะเบนเข็มไปศึกษาต่อเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นสูงหรือว่าพาราเมดิกเพราะเธอเห็นว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการลงพื้นที่จริงจากประสบการณ์ที่คุณจอยได้พบเจอมาตลอดในการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐานนั้นเธอเห็นถึงความไม่แน่นอนในชีวิตทุกสิ่งตอกย้ำครับว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ตอนเราอยากให้ทุกคนเอาตรงนี้ค่ะเป็นบทเรียนว่าเราสามารถที่จะเจออะไรที่เราไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาคือมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันไม่ตลกแนะนำให้ทำกระเป๋าเป็นเหมือนกระเป๋า ready to go ค่ะในกระเป๋าก็อยากจะให้มีอาหารน้ำเผื่อสัก 3-10 วันมีเอกสารสำคัญมีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
หลายครั้งที่เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมการหยิบยกประเด็นเรื่องความปลอดภัยมาพูดคุยกับสมาชิกภายในบ้านโดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงานจากมหานครลอสแองเจลิสI feel the fire.